Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: ubistvo braće Bitići na Kosovu bez kazne.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija.
Kako su radile strane sudije u Bosni i Hercegovini?
Kada su jedni i drugi u pitanju, onda je moja bila osnovna primjedba iz tog perioda, mislim da je to i sada tako, da oni nisu sarađivali niti educirali domaće kadrove.
Grabska, 20 godina poslije, kako žive danas povratnici Bošnjaci?
Što je najgore, to mi sad vidimo ljude koji su ovdje hodali, šta su radili, sve to mi prolaze kraj nas. Nema pomirenja dok se to sve ne procesira.
U Sarajevu predstavljena izložba predmeta djece poginule u periodu od 92. do 96. godine.
I evo recimo ova sama izložba radova dječjih od koje su ostale, to recimo samo te uspomene, jako su stresne i bolne. Svi mi roditelji, sve te predmete, sve te igračke u svojoj djeci čuvaš u nekom posebnom kutku, imaju posebno mjesto u našem domu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, boravio je u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Razgovarao je sa predstavnicima Državnog instituta za traženje nestalih i zvaničnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Posjetio je i okružni sud u istočnom Sarajevu, gdje je otvoren odjel za podršku svjedocima. Bramerc je dao punu podršku bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama u namjerama da ispune obaveze i obezbijede adekvatan tretman žrtvama svjedocima, naročito u predmetima ratnih zločina. Pratila Marija Arnautović.
Provedba strategije o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini treba da bude jedan od ključnih prioriteta države i njenog pravosuđa, ocijenio je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, tokom trodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Rekao je i da postoje kašnjenja u pogledu provedbe strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Govorimo o stotinama slučajeva, o hiljadama osoba koje se trebaju ispitati. Vidjeli smo u posljednje vrijeme da je ostvaran određeni napredak, ali u svakom slučaju puno posla još pred nama. Ured Haškog tribunala pruža izuzetnu podršku Državnom sudu Bosne i Hercegovine. Kolege moraju biti u stanju da se nose sa velikim brojem predmeta i iskreno vjerujem da su im potrebni veći resursi. Naravno, vidimo da se više predmeta prenosi na entitetski nivo, tako da je na njima da urade svoj dio posla.
Posebnu ulogu u provedbi strategije za procesuiranje ratnih zločina ima Državni sud, no on sam ne može sve postići i potrebna je podrška svih pravosudnih institucija, dodao je Bramerc.
Naravno, nije dovoljno samo osigurati da se predmeti sa državnog prenesu na entitetske pravosudne nivoje. Bitno je da se osiguraju tehnički kapaciteti i resursi na tim nivoima. Zato sam danas ovdje da razgovaram sa sudijama i tužiocima, da vidim koliko su spremni da rade na ovim predmetima. Jako sam zadovoljan susresti se sa kolegama koje su kompetentne i predane ovom poslu.
O prebacivanju slučajeva sa državnog na entitetske i pravosudne institucije Brčko distrikta glavni haški tužilac razgovarao i sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Miloradom Novakovićem. Ocijenjeno je, kaže Novaković, da se ovaj proces treba što prije završiti.
I u tom smo se složili da će najveći dio predmeta u narednom periodu biti prenesen i ustupljen entitetskom pravosuđu i pravosuđu Brčko distrikta, da je to jedini način gdje se može u potpunosti implementirati strategija za procesiranje predmeta ratnih zločina. Svakako da su materijalna sredstva potrebna iz razloga što će veći broj predmeta biti procesuiran na entitetskom pravosuđu. To podrazumijeva recimo da će biti proširenje sistematizacije u određenim tužilaštvima i u određenim sudovima i u Brčko distriktu i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bramerc je tokom posjete Bosni i Hercegovini posjetio i okružni sud u istočnom Sarajevu, gdje je otvoren odjel za podršku svjedocima. Ovaj odjel dio je UNDP projekta koji ima za cilj da žrtvama svjedocima u krivičnim slučajevima pruži podršku tokom istrage i sudskog procesa. Prije istočnog Sarajeva ovakvi odjeli otvoreni su u kantonalnom sudu i tužilaštvu u Sarajevu, te u okružnom sudu i tužilaštvu u Banja Luci. o provođenju strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Tokom otvaranja ovog odjela govorio je rezidentni koordinator UN agencija u Bosni i Hercegovini Jurij Afanasijev.
Sada je već opšte poznato da se strategija za procesuiranje ratnih zločina ne provodi onako kako smo to u početku bili zamislili. Mislim da postoje mnoge političke prepreke zbog kojih se to ne radi. Zatim tu su pitanja koja se odnose na tehničke aspekte i kapacitete. Kao što vidite, tek sada počinjemo da radimo sa okružnim nivom. Kad to uporedimo sa ostalim zemljama u regiji, koji se također bave procesuiranjem ratnih zločina, kasnimo nekih 5-6 godina. Mislim da je opšte poznato da ratni zločinci, kriminalci slobodno hodaju ulicama širom Bosne i Hercegovine. Svi znamo da je rat završio prije 17 godina. Ako za to vrijeme nismo proveli ovu strategiju, očigledno je da kasnimo.
Odjeli za podršku svjedocima pri okružnim i kantonalnim sudovima trebali bi da obezvijede sigurnost i zaštitu svjedoka u najtežim krivičnim procesima. Direktorica projekta podrške procesuiranja ratnih zločina pri UNDP-u Elma Prcić-Bilić objašnjava šta je bit ovog projekta.
Namjeravamo proširiti na sve ostale sudove veće koji će imati posebno priliv teških krivičnih predmeta ratnih zločina. Mada ovi odjeli pružaju podršku i recimo žrtvama seksualnog nasilja u slučajevima ubistva i maloljetničke delikvencije, za svjedoke koji su maloljetnici. Znači, za sada imamo na 6 lokacija u 3 mjesta i namjeravamo do kraja ove godine početi raditi u Bihaću, u Travniku i Novom Travniku i nadamo se i dalje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini imaju različito mišljenje o radu stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, kojima mandat ističe krajem ove godine. Dok u sudu Bosne i Hercegovine navode kako su im strane sudije pomagale prenoseći znanje iz međunarodnog prava, advokati misle da su međunarodne sudije i tužioci pravili greške i da nisu imali impresivne biografije. Podsjećanja radi, strani tužioci u specijalnom odjeljenju Tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal podizali su optužnice protiv najviših bosansko-hercegovačkih zvaničnika, ali su postupci završavali oslobađajućim presudama. Dženana Karabegović.
Do kraja godine ističe mandat stranim sudijama i tužiocima pri sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Od njih 70, koliko ih je imenovano 2003. u radu BH pravosuđa, ostalo je 3 sudija i 3 tužioca. U sudu Bosne i Hercegovine navode kako su im kolege iz Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država pomogli u radu, posebno u dijelu koji se odnosi na procesuiranje ratnih zločina, s obzirom na činjenicu da je jedan broj sudija radio u Haškom tribunalu. U izjavi za Birn, Medžida Kreso, predsjednica suda BiH, navodi.
Ovaj sud i naše domaće sudije zaista privilegovan što smo u svojim redovima imali međunarodne sudije. Ta privilegija prije svega odnosi se na njihov doprinos u jačanju vladavine prava, u uvođenju međunarodnih normi i standarda u suđenjima ratnih zločina, jer su međunarodne sudije dolaskom u ovaj sud donijeli te visoke standarde suđenja.
Hilmo Vučinić, sudija suda Bosne i Hercegovine, ističe da je u vijećima do sada radio sa 10 stranih sudija. Prema njegovim riječima, njihov doprinos u usvajanju znanja iz anglosaksonskog prava ili sistematičnijeg pisanja presuda je veliki, ali da je bilo i onih koji nisu ostavili značajan trag.
Početna faza u radu međunarodnih sudija pred sudom Bosne i Hercegovine, dakle, ogledala se u tom periodu od 2003. do 2006. godine. Radilo se o sudije koji su neposredno bili imenovani od svojih matičnih vlada i mandat tih međunarodnih sudija nije bio dovoljan da na pravi način savladaju sve probleme i izazove koje se pojavljaju pred sudom Bosne i Hercegovine.
Međunarodne sudije i tužioci od 2003. do 2006. u Bosni i Hercegovini je imenovao visoki predstavnik, a od 2007. imenovanje je preuzelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Iako advokati navode da je za domaće pravosudne institucije dobro što su strane kolege učestvovale u radu domaćeg pravosuđa, činjenica je da neki od međunarodnih tužilaca nisu podigli niti jednu optužnicu. Istovremeno, strani tužioci u specijalnom odjeljenju Tužilaštva BiH za organizovani kriminal podizali su optužnice protiv najviših BiH zvaničnika, ali su postupci završavali oslobađajućim presudama. Advokat Senka Nožica za naš radio kaže.
Kada su jedni i drugi u pitanju, onda je moja bila osnovna primjedba iz tog perioda, mislim da je to i sada tako, da oni nisu sarađivali niti educirali domaće kadrove. Više su bili sami za sebe, radili sami za sebe, vrlo teško i prihvatali sugestije. Drugi ih pokušavali stvari raditi, a čak ponekada i u skladu sa propisima i pravilima zemlje od koje su došli, što je išlo na uštrb cijelog postupka kaznenog ili na štetu tužioca ili na štetu odbrane.
Međunarodni tužioci za ratne zločine u odnosu na one koji su radili u odjeljenju za organizovani kriminal imali su veći broj osuđujućih presuda u predmetima u kojima je Haški tribunal podigao optužnice i završio većinu istraga. No u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, ne želi komentarisati rad stranih tužilaca, ocjenjujući kako je zato nadležna kancelarija registrara pri sudu BiH. Istovremeno advokat Duško Tomić kaže da je radio u desetak predmeta u kojima su postupale strane sudije i tužioci, ali da nije zadovoljan načinom na koji su radili.
Plašim se da su u našu zemlju došli ljudi koji nisu i baš imali neko veliko iskustvo ili nisu pokazali neko veliko znanje. Ono što sam ja doživio ne ide na čast posebno stranim tužiocima koji su gotovo sve postupke koje su optuživali pogubili. To nešto nije u redu i plašim se da su određeni broj tužilaca više delali politički kao linije svojih država nego kao ljudi koji traže pravdu.
Na naše pitanje da li su strane sudije i tužioci neophodni u daljem radu BiH pravosuđa, Tomić odgovara.
Mislim da odluka da strane tužioci ne postupaju je, znate, provedena, a pitanje ostanka stranih sudija, lično mene, mislim da više nisu potrebni, ali se mora ojačati sud Bosne i Hercegovine i ne bi se trebalo dozvoliti da linija gospodina Dodika pobjedi, da se taj sud ugasi.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karbegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Prije 20 godina u selu Grapska kod Doboja strijeljano je 25 civila bošnjačke nacionalnosti koji su ostali u svojim kućama nakon što su polovinom maja 92. godine srpske snage zauzele ovo selo. Posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, a ljudi koji su se vratili u ovo selo kažu da je pomirenje moguće jedino kad odgovorni za ovaj zločin odgovaraju pred sudovima. Arnes Grbešić.
Posmrtni ostaci 24 ubijena civila do danas nisu pronađeni, kaže jedan od predstavnika mjesne zajednice Grapska, Aljo Hasančević.
To su bili uglavnom stari, iznemogli ljudi koji nisu mogli izaći prilikom evakuacije iz Grapske. Bilo je ljudi u invalidskim kolicima, Ade Muratović, čovjek invalid bez ruku i nogu, stari, iznemogli, žena, bilo je jedno dijete od 13 godina i naš učitelj Ibrahim koji je ovdje učio generacije i generacije i Bošnjaka i Srba, ubijen je u svom stanu u školi zajedno sa svojim sinom od 14-15 godina i sa svojom suprugom.
Među ubijenim civilima u Grapskoj bio je i otac Almira Hidića.
S tim da smo mi oca našli 2005. u Sredinskoj Mitrovici, u sekundarnoj grobnici. I on je ovdje ukopovan, a tetka još nisi nikad nađene. Bešić, rođene Hidića, Bešić, Fatima i Rešida.
Tokom maja 1992. godine iz Dobojskog zatvora je u nepoznatom pravcu odvedeno 10 ratnih zarobljenika koji su uhapšeni nakon ulaska srpskih snaga u Grapsku. Samiru Bešiću tada je ubijen brat koji je uhapšen kao pripadnik rezervnog sastava tadašnje milicije. Samir kaže da bi mu puno značilo kada bi se pronašli posmrtni ostaci njegovog brata i drugih komšija.
Da ga ukopamo ljudski, da li će se to ikad desiti, da li neće, čisto sumnjam, jer mnogi u Doboju znaju gdje su oni, samo što si šuti.
Zločini u selu Grapska kod Doboja spominju se u presudi Nikoli Jorgiću, zvanom Jorga, koji je poslije hapšenja na aerodromu u Dizeldorfu krajem 1995. godine pred njemačkim sudovima osuđen na doživotnu robiju. Jorgić, bivši komandir jedinice Jorgina grupa, je prva osoba kojoj je od Drugog svjetskog rata u Njemačkoj suđeno za genocid. Zbog prinudnog preseljenja stanovništva iz Grapske i drugih zločina protiv čovječnosti na dobojskom području, pred sudom Bosne i Hercegovine na 17 godina zatvora osuđen je Predrag Kujundžić, komandir jedinice Predini Vukovi. Ubijstva Bošnjaka u Grapskoj navode se i u presudi članice najužeg rukovodstva Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Biljani Plavšić, koju je Haški tribunal osudio na 11 godina zatvora. Mještani Grapske kažu da je ovim presudama pravda tek djelimično zadovoljena, govori Adnan Karalić.
Direktno niko još nije odgovarao za Grapsku, to bi se nazvao indirektnu odgovornost, međutim pravi izvršioci zločina znaju, sa oni još slušaju, i mi nismo zadovoljni, mislim da pravda nije zadovoljena.
Kažnjavanje neposrednih izvršilaca zločina važno je zbog pomirenja na ovim prostorima, kaže Feriz Ređić.
Što je najgore, to mi sad vidimo ljude koji su ovdje hodali, šta su radili, sve to mi prolaze kraj nas. Mogu pričati o nekom pomirenju, ne. Pomirenje mora biti individualno, razumijete? Ne može neko moje ime govoriti da se ja pomirim. Nema pomirenja dok se to se ne procesira.
Ovako razmišlja i dr. Murad Đogić.
To je vrlo bitno, jer bez toga nema Bosne. Mislim, Bosna je takva kakva jeste. Mi možemo pričati bajke i nacionalno se opterećivati. Ja bih, stvarno bih volio otići u pravoslavnu crkvu i dati donaciju prve ruke. Isto kao i za džamiju. I u katoličku crkvu. Mi jednostavno moramo živjeti tu skupu.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 17 godina, pravosudni organi Bosne i Hercegovine još istražuju ulogu najviših političkih, policijskih i vojnih funkcionera u ratnim zločinima na području Doboja, među kojima je i major Milovan Stanković, komandant napada na Grabsku, koji se prema ranijim medijskim napisima nalazi u Srbiji. Grabska je jedan od simbola stradanja civilnog stanovništva u opštini Doboj tokom rata, a 20 godina poslije je simbol povratka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Selo koje je u ratu bilo potpuno srušeno, danas je najvećim dijelom obnovljeno, kaže predsjednik ove mjesne zajednice Murat Hasančević.
Selo je bilo porušeno, nigdje krova jednog nije bilo crijepa, tako. Zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Svjetske Crkve, obnovili smo oko 300 kuća s njim. Stotinja kuća je obnovljeno oko drugih radnih humanitarnih organizacija, vlada i tako, a oko 300 porodičnih kuća su obnovili ljudi svojim sredstvima. Sad trenutno u selu živi 1200-1300 stanovnika. Imamo školu, ambulantu, vodovod, rasvjetu.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dvojica policajaca optuženi za pomaganje u likvidaciji braće Bitići na Kosovu, Sreten Popović i Miloš Stojanović, po drugi put su oslobođeni krivice. Takvu odluku donijelo je odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine, navodeći da nema dokaza o njihovoj umiješanosti u ubistva počinjena jula 99. godine. Miloš Teodorović.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija. Nisu bili raspoloženi za komentare, a na naše insistiranje kratko su rekli.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 5 godina.
Suđenje je počelo novembra 2006. od kada je saslušano 105 svedoka. Uprkos tome, identitet osoba koje su odvele Bitiće i potom ih likvidirale nije utvrđen. Na osnovu onoga što je rekao sudija Rastko Popović, lako se može zaključiti da su na čelu komandnog lanca koji je organizovao operaciju uklanjanja Bitićija bili tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji je 2002. izvršio samoubistvo, i njegova desna ruka bivši šef resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, koji je zbog zločina nad Albancima prošle godine pred Haškim tribunalom osuđen na 27 godina robije. Popovićev i Stojanovićev advokat Božo Prelević iznao je podatke koji govore da slučaj Bitići ovim nikako nije zatvoren.
Vodi se još jedna istraga protiv 6 ljudi, međutim ja mislim čak da ovim okrivljenim je išlo u prilog i oni su jedini davali izjave od početka da se pronađe ko je ubica ovog potpuno zverskog nedela. Ovde se ne radi ni o kakvoj presudi posle koje bi trebalo likovati, jer ta sramota ubistva troje potpuno nevinih ljudi ostaje.
Ostaje i nedoumica zbog čega su se na udaru u procesu za koji je zainteresovana i američka administracija, pošto su ubijeni bili državljani Sjedinjenih Država, zbog čega su i predstavnici ambasade bili prisutni u sudu, našli ipak nisko rangirani u mreži koja se zaplela oko braće Bitići. Brat ubijenih Fatos Bitići u izjavi iz Amerike, gde živi i radi, navodi da dokaza ima dovoljno i nastavlja. Srpska vlada koristi slučaj moje braće samo za politiku i ni za šta drugo. Ima mnogo svedoka, oni znaju šta se događalo u Petrovom selu, koji je izdavao naredbe, ko je prebacio moju braću iz Prokuplja u Petrovo selo, ko je bio u kampu, svi to znaju. Ali vlast u Srbiji 13 godina igra svoju igru. Mnogo puta sam zvao tužioca za ratne zločine, ali on nije odgovarao na moje pozive. Kada je podignuta druga optužnica, ja sam rekao da to nije dobro. Zašto nisu optuženi svi, a ne samo dvoje ljudi? Ali odgovoreno je da će prvo biti procesuirana dvojica, pa će se dalje ići na više nivoe. Ali to se nije dogodilo. može li upravo slučaj Bitići biti primjer izvrdavanja gonjenja visoko rangiranih u lancu odgovornosti? Saradnik Fonda za humanitarno pravo koji je pratio ovo suđenje, Dušan Jovanović, uveren je da je...
To je jedna ustaljena praksa Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji uporno odbija da procesuira najodgovornija lica za ratne zločine koje su činili pripadnici srpskih snaga. Optužnicom nisu obuhvaćena lica koja su vjerovatno imala značajan udjel u izvršenju ovog zločina. To su druga lica koja su bila u kampu kod Kladova, lica koja su se tada nalazila na visokim pozicijama u policiji, Goran Radosavljević Guri i Obrad Stevanović. Oni su pozivani na sud da svedoče kao ugledni svedoci, a ne kao lica koja bi se također mogla eventualno smatrati osumnjičenima u ovom postupku.
Neuvijenoj kritici tužilaštvo je bilo izloženo i od strane sudskog veća koje je zatražilo čvrste dokaze. Usledilo je saopštenje tužilaštva kojim se najavljuje skora žalba na oslobađajuću presudu. Podsećamo, po tekstu optužnice, prvooptuženi Popović, poznat pod nadimku Popije,
8. jula 99. naredio drugooptuženom Stojanoviću da uhapsi braću Bitići nakon izlaska iz zatvora u Prokuplju, gde su trojica braće odslužili kazne zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju iz Albanije. Stojanović je, kako se navodi u optužnici, po naređenju Popovića potom braću Bitići sproveo do nastavnog centra MUP-a Srbije u Petrovom selu, gde ih je zatvorio, a sutradan 9. jula 99. u kasnim večernjim satima predao pripadnicima MUP-a Srbije koji su ih ubili.
2001. godine ostaci Ilija, Argona i Mehmeta Bitićija pronađeni su u masovnoj grobnici sa albanskim civilima u Petrovom selu kod Kladova. Sudija Rasko Popović izneo je detaljnu rekonstrukciju poznatih detalja o zločinu, navodeći da su Bitići uhapšeni u trenutku kada su činili humano delo, jer su pomagali dvema romskim porodicama iz Prizrena da izbegnu u Srbiju. Nagrada za to delo bio je metak u potiljak. Sud navodi da, kao što se ne zna ko su ubice, sa sigurnošću se ne može reći ni gde su Bitići likvidirani. Dalje se zaključuje:
duboko verujemo da niko pa ni tri brata Bitići ne zaslužuju da im se vezanih ruku sa povezima preko očiju puca u potiljak, a zatim da budu sahranjeni u jednoj od masovnih grobnica na periferiji Srbije.
Reči su koje je pročitao sudija Popović ilustrujući monstruoznost zločina za koji 13 godina nakon što je počinjen niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Haškom sudu je protekle sedmice završeno šestodnevno svjedočenje profesora Policijske akademije u Beogradu Milana Miloševića. On je kao bivši djelatnik državne bezbjednosti na zahtjev odbrane optuženog Franka Simatovića napravio stručni izvještaj o obavljanju unutrašnjih poslova i državne sigurnosti Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Simatović je optužen sa svojim bivšim šefom državne bezbjednosti Jovicom Stanišićem za logističku pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te organizovanje specijalnih policijskih jedinica koje su počinile niz zločina. Slijedi izvještaj Gorana Jungvirta.
Akcije DBA Srbije u Hrvatskoj su imale za cilj zaštitu prava Srba van Srbije, a ne pripremanje za rat, kao što to tvrdi tužiteljstvo, potvrdio je obrani policijski profesor Milošević. Obrana je naime i ovaj put ustvrdila kako je Simatović početkom 90-ih u takozvanoj krajini boravio samo u svrhu prikupljanja obavještajnih podataka u cilju zaštite interesa države Srbije i Srba u Hrvatskoj. Milošević je potvrdio takvu tezu obrane analizirajući pojedine obavještajne dokumente iz spornog vremena.
Moje mišljenje je da se ovdje radi o bezbednosno interesantnim saznanjima koja se odnose na ugroženost, kako je ono bilo formulisano, samosvojnosti i bezbednosti srpskog naroda. Prema tome, u svakom slučaju, ovo su interesantna saznanja, nisu i relevantna, mislim.
S druge strane, prilikom unakrsnog ispitivanja od strane optužbe, tužiteljica Maksin Markus je sugerirala kako Simatović nije samo izviđao i prikupljao obavještajne podatke, već je zapovjedao zloglasnom jedinicom Crvene beretke, korištenom u etničkom čišćenju, prvo u Hrvatskoj, a kasnije u Bosni i Hercegovini. Pritom je svjedoku Miloševiću ukazala kako je spomenuta jedinica imala nekoliko različitih imena, prvo jedinica za posebne namjene, kasnije jedinica za antiterorističko djelovanje, te na kraju jedinica za specijalne operacije, riječima sudskog prevoditelja.
Tijekom pripreme vašeg izvještaja, jeste li vidjeli druge dokumente JATD sa potpisom jedinice za posebne namjene?
Ne.
If you had seen other JATD...
A da ste vidjeli druge dokumente jedinice za JATD sa pečatom jedinice za posebne namjene, da li bi vas to navelo da ukažete na značaj jedinice za posebne namjene u vašem izvještaju?
U principu ne bi. Ne.
Odgovor je ne.
Tužiteljica Markus je pokazala kako su na platnoj listi jedinice bili i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnjatovića Arkana, naglasivši kako svjedok Milošević to nije uzeo u obzir pri izradi svog stručnog izvještaja o funkcioniranju srbijanskog MUP-a i DB-a tijekom prve polovice 90-ih.
In the documentary evidence you review...
U dokumentaciji koju ste proučili tokom pripreme za pisanje izveštaja, da li ste imali uvida u bilo kakve dokumente koji upućuju da su pojedinci koji su potom zvanično reorganizovani ili zvanično postavljeni u redove JATD prethodno obavljali određene operacije? Mislim na pojedince, ali također i na čitave grupe.
Ne mogu da kažem da sam tako nešto vidio. Nemam saznanje da je pre toga postojala grupa ili neka, ne znam, zaista nemam saznanje o tome.
Potkraj tjednog zasjedanja suđenje bivšem šefu DB-a Stanišiću i njegovom pomoćniku Simatoviću nastavilo se svjedočenjem bivšeg pripadnika Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije Dejana Plahute, čiji se iskaz o suradnji s Vojskom Republike Srpske nastavlja idućeg tjedna. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Sarajevu je ove sedmice predstavljena izložba predmeta djece ubijene tokom opsade Sarajeva od 92. do 96. godine. Želja organizatora je da kroz crteže, dnevnike, odjeću ili igračke podsjete na ovu tragediju, te prenesu poruku cijelom svijetu da se ovakav zločin ne smije ponoviti. Zvijezdan Živković.
U opkoljenom Sarajevu ubijen je petogodišnji sin Zlatke Imamović i 19 godina nakon njegove smrti teško prihvata činjenicu da ga nema.
Kako vrijeme prolazi, znači sve je teže i teže. Moj dječak je jako volio sport. Sa ocem je često pratio utakmice. Bio je zdravstveni navijač Crvene zvijezde. Tada jako popularni osim Sarajeva za Crvenu zvijezdu navijao. Evo ovdje je izložen taj njegov dres iz Sarajeva i Crvene zvijezde. Ima isto izložena fotografija sa poznatim fudbalerom Darkom Pančevom. Recimo, volio je Prosinečkog i Pančeva. Pravda čak i da budi zadovoljena. U stvari, nama djece više i naše nema.
Dan nakon ranjavanja, 14. septembra 1992. godine, bitku za život izgubio je i petogodišnji sin Brankice Bjeloš.
Ja sam donijela cipelce u kojima je stradao, jedan njegov džemperić, košuljcu, dvije slike koje je nacrtao neposredno prije nego što je poginuo. Jednu ručicu i jednu sliku sela koje je volio, gdje smo išli često piratama i klikere koje je jako volio.
Prema nezvaničnim podacima, oko 1600 djece je ubijeno tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, dosadašnja istraživanja sa relevantnom dokumentacijom pokazuju da je to 532 djece, kaže predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95. Fikret Grabovica.
U narednom periodu nastavljamo sa daljnjim istraživanjem. Veliko je pitanje do kojeg ćemo mi broja doći. Sasvim je sigurno da nećemo nikad doći do tačnog broja. Iz nekih objektivnih razloga, zbog toga što su mnogi od roditelja otišli u neke druge zemlje, neki su čak i umrli, neki ne žele da prijave svoju djecu iz razloga što im je teško suočenje sa tom strašnom istinom.
Radeći kao glumački pedagog u SOS Dječijem selu, glumica i likovna umjetnica Arma Tanović-Branković osmislila je ovu izložbu, svojevrsni omaž ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.
Moja namjera je u tome da poručim roditeljima, a vjerovatno je to namjera i roditelja, da je sjećanje na ovu djecu zapravo naše kolektivno sjećanje, da su ova djeca ubijena namjenski, znači kao građani Sarajeva tokom opsade Sarajeva, da oni nisu slučajne kolateralne žrtve rata. Oni su ubijeni, a da te zločine niko nikad nije odgovarao, osim onih koji su ih naredili. Međutim, što je sa stotinama onih koji su ih izvršili i koji još uvijek slobodno hodaju gradom, i mi ih možemo sresti i mi odgajamo djecu u takvom društvu. Mislim, to je onako da svaki građanin Bosne i Hercegovine zapita da li želi u takvom društvu odgajati djecu. Ja bih jako voljela da zapravo izložba ima svoj put, da to nije samo sad i samo ovdje, da se to zaboravi. Ovdje će izložba biti otvorena, dakle, 7 dana, a nakon toga ćemo gledati da je produžimo u vidu neke fotodokumentacije.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Slušali ste emisiju Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.